Εντελώς θέμα και κλίμα, και θα ανοίξουμε την συζήτηση σε επίπεδο αναπτυξιακό με επίκεντρο τους μεγάλους λιμένες της χώρας. Και ανάμεσά τους βεβαίως και το λιμάνι του Ηρακλείου. Ως ένα από τα 10 περιφερειακά μεγάλα λιμάνια της χώρας, για τα οποία επικεντρώνεται και το ενδιαφέρον, το επενδυτικό ενδιαφέρον από τους υποψήφιους επενδυτές, και πάντα σε συνάρτηση με το μοντέλο που θέλει να αναπτύξει, μοντέλο αξιοποίησης που θέλει να αναπτύξει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να επανεξετάζει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι αυτό που είχε προωθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή την επιβολή ενός ανταποδοτικού τέλους που προβλεπόταν να αποδίδεται υπέρ των οργανισμών λιμένων στα 10 αντίστοιχα περιφερειακά λιμάνια, ένα ανταποδοτικό τέλος από τον επενδυτή, προκειμένου να καλυβόταν, ήταν μια πρόβλεψη να καλυφθεί δηλαδή τη απώλεια από την παραχώρηση της τμήματος του κάθε λιμένα, από την απώλεια εσόδων που ήταν βέβαιο ότι θα προέκυπταν ή θα προκύψουν εφόσον ακολουθεί το συγκεκριμένο μοντέλο. Μια τέτοια σειρά ζητημάτων έχει προκύψει και έχει ανοίξει τη συζήτηση σε επίπεδο και επενδυτικό και βεβαίως πολύ περισσότερο πολιτικό. Εμείς θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τις πτυχές έτσι όπως είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και πώς η ηγεσία του τότε Υπουργείου Ναυτιλίας εκτιμά πλέον τα πράγματα από εδώ και πέρα. Και θα συνομιλήσουμε με τον πρώην Γενικό Γραμματέα Λιμένων, τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπρίδη.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Πού είχατε αφήσει εσείς την υπόθεση αξιοποίησης των 10 περιφερειακών λιμανιών της χώρας μέχρι και τις 6 Ιουλίου του 2019, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας λίγο περισσότερο για να ενημερωθούν οι ακροατές και να υπάρχει έτσι μια φυσική εξέλιξη και από τα ερωτήματα που θα προκύψουν?
Ναι, βεβαίως, να σας πω. Το κεντρικό ζήτημα το οποίο είχε τεθεί από την πρώτη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας ήταν ο τρόπος αξιοποίησης των 10 αυτών λιμανιών. Η άποψη δική μας ήταν ότι δεν θα έπρεπε να ακολουθηθεί το μοντέλο του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, που ήταν η πλήρης ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, η πώληση των μετοπόλων οργανισμών λιμένα, κάτι το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το αποδέχτηκε στη συμφωνία του Ιουλίου του 2015 και είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, και ζητήσαμε να εφαρμοστεί το πρότυπο ανάπτυξης των λιμανιών που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και στον αναπτυγμένο κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Είναι το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων, το οποίο σημαίνει ότι ο οργανισμός λιμένα παραμένει στο δημόσιο, οι μετοχές δηλαδή των οργανισμών λιμένα παραμένουν στο δημόσιο, και από εκεί και πέρα, εάν σε διάφορους τομείς χρειαστούμε, δούμε ότι δεν υπάρχουν πόροι για να γίνουν επενδύσεις, ή οι τομείς αυτοί δεν έχουν δημόσιο ενδιαφέρον, για παράδειγμα δεν είναι ακτοπλοεία, που καταλαβαίνετε έχει και στοιχεία κοινωνικού αγαθού, εκεί όντως να γίνουν διαγωνισμοί για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αυτό το συμφωνήσαμε με τους θεσμούς μετά από σκληρή διαπραγμάτευση τότε, γιατί η διαδικασία ήταν εντός μνημονιακής περίοδου, και με το που τελείωσαν τα μνημόνια ψηφίστηκε νόμος που ανέτρεψε τον σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης, που ήταν η ιδιωτικοποίηση των 10 λιμανιών. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι όχι, δεν πάμε πλέον σε ιδιωτικοποίηση, τελειώνει αυτό το σύστημα, ακολουθούμε το ευρωπαϊκό μοντέλο των υποπαραχωρήσεων. Και μάλιστα για το σκοπό αυτό είχε ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ να αξιολογήσει, να κάνει μελέτες με τις οποίες να δούμε με ποιο τρόπο, ποια λιμάνια καταρχήν θα χρειαστεί να αξιοποιηθούν με αυτό το μοντέλο, πού χρειαζόμαστε επενδύσεις που δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε και χρειαζόμαστε επενδυτικά χρήματα, και από εκεί πέρα να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Εκεί είχαμε μείνει το προηγούμενο διάστημα. Προτεραιότητα είχε μπει στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, που όντως εκεί είχαμε μεγάλες ευθείες εκτάσεις και υποδομές που δεν είχαν αξιοποιηθεί, και από εκεί πέρα θα βλέπουμε και τα υπόλοιπα λιμάνια. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εντάσσεται και αυτό το 5% το οποίο είπατε. Δηλαδή είχαμε πει το εξής: αν παραχωρηθεί μια δραστηριότητα η οποία αποφέρει έσοδα αυτή τη στιγμή σε ένα λιμάνι, αλλά το λιμάνι δεν μπορεί να αναπτύξει περισσότερο, για παράδειγμα δεν μπορεί να κάνει τις επενδύσεις που απαιτείται, θα πρέπει ωστόσο το λιμάνι, ο οργανισμός λιμένα, προκειμένου να παραμείνει βιώσιμος και να μπορεί να λειτουργεί και τις άλλες του δραστηριότητες, αλλά και επειδή Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται και με τη συνολική λειτουργία του λιμανιού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε μια προβλήτα η οποία να νοικιαστεί σε έναν ιδιώτη. Οι βυθοπορήσεις, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο θα το κάνει ο οργανισμός λιμένα. Άρα χρειάζεται να εισπράττει κάποια χρήματα. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ανταποδοτικό τέλος, το οποίο να είναι μέχρι 5% και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας του λιμανιού, αυτό να μπορεί να γίνεται μετά από μια μελέτη, να αυξάνεται και άλλο. Για παράδειγμα, είχαμε πάρει το παράδειγμα της Ιγουμενίτσης, είχαμε δει τότε ότι σε ορισμένες δραστηριότητες το τέλος αυτό μπορεί να πάει και 20-25% προκειμένου το λιμάνι να μείνει βιώσιμο. Ακούμε σήμερα, λοιπόν, ότι τη σκέψη το τέλος αυτό να καταργηθεί. Αυτό σημαίνει de facto ότι οι οργανισμοί λιμένια θα οδηγηθούν σε τιμή βιωσιμότητά τους. Και κάποιοι τότε θα επικαλεστούν, θα κάνουν αυτό που επιδιώκαν πάρα πολύ εδώ και καιρό, το επιδιώκαν με μεθοδευμένο τρόπο, θα πάνε στην ιδιωτικοποίηση των οργανισμών λιμένα. Άλλωστε, αυτό το είχε ανακοινώσει και ο κύριος Μητσοτάκης πριν τις εκλογές, άλλωστε και ο κύριος Πλακιωτάκης, ο σημερινός υπουργός Ναυτιλίας, επειδή συνάντησε αντιδράσει η πρόταση να ιδιωτικοποιηθούν και τα 10 λιμάνια, είπε θα κάνουμε μελέτες και θα δούμε αν θα χρειαστεί να ιδιωτικοποιηθούν ή όχι με λίγα λόγια. Θα δούμε ποιο θα είναι το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων. Σας λέω όμως de facto ότι αν ακούσουμε αυτό το τέλος στο 5% τα λιμάνια δεν θα είναι βιώσιμα και άρα κάτι θα μας λένε τότε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μια ιδεολειψία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μοντέλο που εφαρμόστηκε. Δεν είναι άλλωστε ιδεολειπτική ούτε αριστερή όλοι σε όλη την Ευρώπη οι οποίοι εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο. Τα λιμάνια έχουν έντονο το στοιχείο του κοινωνικού αγαθού και γι' αυτό πάντα υπάρχει δημόσια αρχή που βάζει τους κανόνες και μπορείς να προσελκύσεις και επενδύσεις. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο, φανταστείτε τώρα να δοθεί εκτοπλοεία σε έναν ιδιώτη, τι θα σημαίνει αυτό. Γιατί ξέρετε, τα λιμενικά έργα είναι πάρα πολύ ακριβά. Αν επενδύσεις σε υποδομές, τι λιμενικά τέλη θα πρέπει να επιβάλλει, λέω ένα παράδειγμα, προκειμένου να είναι βιώσιμη η επένδυσή του και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στις πλειοκτήτερες εταιρείες και στα εισιτήρια των επιβατών, στα αγροτικά προϊόντα. Άρα έχει μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες. Γι' αυτό και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, τα λιμάνια, οι αρχές παραμένουν στο δημόσιο. Αυτός ήταν ο λόγος που προχωρήσαμε κι εμείς σε αυτή τη ρύθμιση. Μια ρύθμιση που αντίστοιχη του σημαίνει στην Ευρώπη. Επίσης είναι μια ρύθμιση που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και ευνοϊκές και για τους επενδυτές. Για παράδειγμα, άλλο πάμε πάλι το λιμάνι του Ηρακλείου. Εάν θεωρήσουμε για παράδειγμα ότι στην κρουαζιέρα όντως θα μπορούσε να γίνει μια επένδυση. Υπάρχουν ή να γίνει μια επένδυση στη μαρίνα, λέω ένα παράδειγμα. Γιατί πρέπει να υποχρεωθεί ένας επενδυτής που είναι εξειδικευμένος σε μαρίνας, που διαθέτει κεφάλαια για αυτόν τον σκοπό, που διαθέτει πελάτες, που... Γιατί...
Α, χάσαμε τον κύριο Λαμπρίδη. Να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του, γιατί δεν ήθελα να το διακόψω. Έχω συγκεντρώσει όμως αρκετά ερωτήματα και για το σχεδιασμό έτσι όπως είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και για την προσέγγιση που κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση στις σκέψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γιατί προς το παρόν είναι σκέψεις, τίποτα δεν είναι ακόμη δεδομένο. Σκέψεις από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με επικεφαλής τον κριτικό Λασιθιώτη, βουλευτή και Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Πλαγιωτάκη. Έχουν δηλαδή δημιουργηθεί κάποια ερωτήματα και σε ό,τι αφορά το πώς ερμηνεύει την ιδιωτικοποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν τότε δεν ήταν ιδιωτικοποίηση αλλά είναι τώρα ιδιωτικοποίηση. Είναι σαφές ότι υπήρχε και υπάρχει μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα το αλλάξει τελικά η κυβέρνηση, μια ασφαλιστική δικλίδα που θα εξασφαλίζει κάποια πάγια έσοδα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραχώρηση ενός τμήματος ενός λιμένα ουσιαστικά μειώνει τα έσοδα του οργανισμού λιμένα σε τέτοιο βαθμό όπου τον κάνει μη βιώσιμο. Άρα η θέσπιση ενός ανταποδοτικού τέλους είναι μια ασφάλεια, μια πρόνοια, χωρίς όμως να σημαίνει ότι εξασφαλίζει de facto και την βιωσιμότητα. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και βεβαίως τι θα πράξει σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να λάβει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Πάμε σε μουσική ανάσα για να εντοπίσουμε τον κύριο Λαμπρίδη.
Πια όλος κοντά. βραδιάζεις Παναγιά μου όταν περνάς. Τα μαλλιά σου όταν τεινάζεις Μάρτης και Μοσχοβόλας. Κάντρα θαλασσιά να βάζεις, κάντρα πάντα να φοράς. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Να μπεις στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Να μπεις στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Είσαι και διατάσεις το γοβάκι όταν πέτας. Το φουστάνι σου όταν βγάζεις πόνος και με τυράννας. Όσο ζεις και μ' αγκαλιάζεις χάντρα πάντα να φοράς. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Να μπεις στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Να μπεις στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη.